เรื่องราวสะเทือนใจเบื้องหลังโทรศัพท์ที่พบใต้ซากตึก World Trade Center แม้ว่าจะเพิ่งผ่านพ้นวาระครบรอบ20ปีของเศษ9ส่วน11เหตุการณ์สะเทือนขวัญระดับโลกที่ผู้ก่อการร้ายอัลเคด้าที่เครื่องบิน2ลำให้พุ่งชนตึกแฝด World Trade Center จนทำให้ทั้ง2อาคารราฟาต้องพังทลายลงมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งใน2อาคารและในเครื่องบินรวมแล้วถึง 2,977 รายโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เช่นนี้ย่อมมีเรื่องราวเบื้องหลังมากมายชวนให้หยิบมาเล่าต่อได้ไม่จบสิ้นแม้จะผ่านมานานเพียงใดก็ตามวันนี้ผู้เขียนพบเรื่องราวชวนสะเทือนใจของเจ้าของมือถือเครื่องหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ขุดพบภายใต้ซากตึกเจ้าของโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เป็นสาวสวยนามว่าแอนเดรียฮาร์เบอร์แมนมารับรู้เรื่องราวที่น่าสงสารของเธอกันครับแอนเดรียฮาร์เบอร์แมนเป็นสาวสวยที่เกิดและเติบโตจากเมืองเล็กในรัฐวิสคอนซินเธอเป็นคนเรียนเก่งและขยันมุ่งมั่นจึงทำให้ชีวิตเธอกำลังไปได้สวยทั้งเรื่องส่วนตัวและหน้าที่การงานในปี2001ที่เกิดเหตุนั้นแอนเดรียอายุ25ปีพอดีหลังเรียนจบได้ไม่กี่ปีก็ได้ทำงานที่คาร์ฟิวเจอร์บริษัทในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ระดับแถวหน้าของสหรัฐอเมริกาเธอทำงานอยู่ที่สาขาชิคาโกส่วนชีวิตส่วนตัวของแอนเดรียนั้นเธอเพิ่งจะเข้าพิธีมั่นกับอัลเลนโคลอตซิกอัลเลนโควสี่คนรักที่คบหากันมาตั้งแต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเพิ่งพูดคุยกันเรื่องวางแผนแต่งงานทั้งคู่เพิ่งลงขันกันซื้อเรือนหอไว้แล้วทางตอนเหนือของชิคาโกวันที่10กันยายน2001วันก่อนหน้าเหตุการณ์ช็อกโลกสำนักงานชิคาโกส่งตัวเธอไปประชุมที่คาฟิวเจอร์สำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กซึ่งออฟฟิศสำนักงานใหญ่นั้นอยู่ที่เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์อาคารเหนือแต่แล้วก็เกิดเหตุให้แอนเดรียเกิดเหตุตะขิดตะขวงใจและเริ่มรู้สึกไม่สบายใจไม่อยากไปเสียแล้วเพราะเที่ยวบินของเธอถูกยกเลิกไป2ครั้งแล้วเพราะสภาพอากาศแปรปรวนบวกกับที่ว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่เธอจะเดินทางไปนิวยอร์กแอนเดรียโทรไปบ่นให้พ่อเธอฟังกอร์ดอนฮาร์เบอร์แมนว่าถ้าเที่ยวบินยกเลิกครั้งที่3จะไม่ไปแล้วนะแต่ในใจเธอเองที่เป็นสาวที่มุ่งมั่นทุ่มเทกับงานเธอก็ปลอบใจเธอเองว่าไม่เป็นไรนะไปแค่ไม่กี่วันก็กลับแล้วและแล้วเที่ยวบินที่3ก็ออกเดินทางตามกำหนดแอนเดรียบินมาถึงนิวยอร์กในคืนวันที่10กันยายนนั่นเองเอาเล่นโคลอตซิกและแอนเดรียฮาร์เบอร์แมนแอนเดรียและเอาเล่นคนรักของเธอมีเกมที่เล่นด้วยกันอยู่2คนเป็นประจำก็คือถ้าใครคนใดคนหนึ่งต้องเดินทางไปต่างเมืองแล้วตอนเช้าใครเป็นคนโทรหาอีกฝ่ายก่อนจะเป็นฝ่ายชนะแล้วแต่ว่าจะตกลงของรางวัลกันว่าเป็นอะไรในเช้าวันที่11กันยายนแอนเดรียมีนัดประชุมตอน9นาฬิกาที่คาฟิวเจอร์สำนักงานใหญ่ด้วยความได้เปรียบที่เวลาของทางนิวยอร์กเร็วกว่าและแอนเดรียมาถึงบริษัทล่วงหน้าเธอก็เลยฉวยโอกาสนี้โทรไปฮัลโหลแฟนหนุ่มได้ก่อนและนั่นคือการโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายในชีวิตของเธอและนั่นคือเสียงจากคนรักครั้งสุดท้ายที่เอาเล่นได้ยินหลังวางสายจากเอาเล่นได้เพียง40นาทีเท่านั้นเครื่องบินพาณิชย์ลำมหึมาก็พุ่งชนที่ World Trade อาคารเหนือบนชั้นที่สูงขึ้นไปเหนือเธอซึ่งเท่ากับปิดทุกเส้นทางที่แอนเดรียจะหนีออกจากอาคารได้โทรศัพท์ของแอนเดรียฮาร์เบอร์แมนหลังโศกนาฏกรรมเสร็จ9ส่วน11ผ่านไป1เดือนคนงานที่เก็บกู้ซากปรักหักพังก็เจอข้าวของส่วนตัวของแอนเดรียฮาร์เบอร์แมนและหนึ่งในนั้นก็คือโทรศัพท์มือถือบันทึกการโทรออกครั้งสุดท้ายก็คือสายที่เธอโทรหาเอาเล่นโคลอตซิกโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้รวมไปถึงของใช้กระจุกกระจิกของเธอถูกนำไปเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำเศษ9ส่วน11ซีเอาซอยแบตายบัสข่าวเรื่องเก่าเล่าใหม่ออน27กันยายน2021โรเบิร์ตลิสตันผ่าตัดความเร็วแสงอัตราการตาย 300%ทุกวันเกิดของเธอเจ้าหน้าที่จะนำดอกกุหลาบสีขาวมาวางที่ป้ายชื่อของเธอถ้าแอนเดรียยังมีชีวิตอยู่วันนี้เธอจะอายุ45ปีอ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสตีฟบุสเซมีผู้ไม่เคยลืมพี่น้องที่สถานีดับเพลิงนิวยอร์ก